abdan waxaa dunida laga xusayaa maalinta caalamiga ah ee xorriyadda saxaafadda soomaaliyana waxay ka mid tahay waddamada ugu halista badan markay noqoto inay saxafiyiintu ka howlgalaan haddaba waxa maalintani ay uga dhigan tahay iyo guud ahaan xaaladda saxaafadda soomaaliya ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka madasha haweenka waxaana marti ku ah farxiya maxamed khayre oo ah madaxa ururka gabdhaha saxafiyiinta soomaaliya wareysigan oo uu la yeeshay haaruun macruuf waxa uu dhacay sidan
sanadkan 2024-ka 4 bilood ee ugu horeysa madaxdiga ururka si guud xaaladda ay ku shaqeeyaan saxafiyiinta soomaalida iyo nabadgelyadooda iyo shaqadooda sidee tahay xuquuqdooda
waa maantan tahay haaruun sidaan la socono saxaafadda soomaaliya guud ahaanba caqabadahoodii waa un sidii isbedel weyn ma jiro tusaale ahaan waxyaabaha la siman karo mostel waxaa kamid a haduu sanad cusub dhasho ama dowlad cusub dhalato ama isbedel cusub wadanka uu ka dhaco saxaafadana inay la jaan qaado isbedelkaasi hadday noqon lahayd dhinaca ammaanka hadday noqon lahayd xoriyad ulqoolka hadday noqon lahayd qaabka warbaahinta soomaaliya ay u focus gareeyaan marka isbedel weyn oo hadda jiro ma jiro oo guud ahaanba saxaafadda soomaaliya ha noqoto caasimada muqdisho ama gobolada dalkuba
waa gartay waan maqlaa mararka qaarkood suxufi la qabtay mid la xiray mid loo hanjabay dhinaca kalena tababaro iyo kulamo kale oo aqoonta suxufiinta lagu kordhinayo ayaa inta badan la maqlaa marka bal ka waran howlahaas dhinaca socda iyo waxay idinka dhigan yihiin
guud ahaan horta in wariyaasha soomaaliyeed ha noqoto wiilal ama gabdho capacity building ama tababaro oo sare loogu qaadayo xirfadooda warbaahinta la siiyo sanadii ugu dambeeyey runtii aada ayuu dardar ugu socdaa in dadaalo badan oo la bixinayana waa ay jiraan oo ay hilqaameen dadkii uga soo horreeyay warbaahinta soomaaliya ama ha noqdaan ururada madaxa banaan ee saxaafadda iyo warbaahintaba ka shaqeeya in si isku mid ayay fursadahaasi dabcan ay uga wada faa'iideystaan sidaan ka warheyno guud ahaan wariyaasha soomaaliyeed ha noqdaan kuwa jooga muqdisho ama kuwa gobolada dalka soomaaliyaba xirfada u gaarahana waa la siiyaa dhinaca kalena dhiirigelintii waa ay helaan laakiin inta badan wariyaashu xirfadahaasi iyo tababaradaasi la siiyo mararka qaar waxaa la dhihi karaa siday tahay umad uguma dabaqaan shaqadooda tusaale ahaan xoriyadulqoolku marka laga hadlayo mar haddii wariyihii lagu tababaray xoriyadulqoolka sinaanta dhexdhexaadnimada wariyaasha qaarkood dhiiranaan ayay muujiyaan tababarada kadib markaa kadib si ay ula falgalaan wixii tababar ahaa la siiyey mararka qaarna waxaa xadidaya xaaladaha amni daro ee wadanka ka jira iyo dowladii oo ku dheediiba aysan ku baraarugsanayn xoriyadulqoolka ama haddii qofka wariyaha uu u baahdo waxyaabo xog ah in uu oo qarsoon oo bulshada uu la wadaago ha noqoto musuqmaasuq ha noqoto boosaska waaweyn ee dowladda iyo sida ay dowladda dhexdeeda u shaqeyso inkastoo wariyayaashu haddii baaritaano iyo xogo waaweyn ay rabaan inay ka sameeyaan aysan access u heli karin oo inta badan laakiin kii galgal sameeya xitaa for security waxaad moodaa siday uu u rabay waxyaabahaas inaysan u dhicaynin xogaha qaar oo wadanka laga helayo ama dhinaca dowladda ama dhinaca kale ha noqotay markastuna ay qabyo ay tahay taasaasna u sabab ah inta badan wariyaashu inay caqabado ay kala kulmaan diyaarinta xogahaasi muhiimka oo la rabo bulshada qeybaheeda kala duwan in lala wadaago
bal waxaad wax yar ka hadashaa kasoko seminaarada iyo tababarada xarumaha lagu barto ama jaamacadaha lagu barto saxaafadda heerka ay joogaan xilligan tiradooda iyo ardayda dhigata intaay leegta
inkastoo waayadii hore saxaafadda soomaaliya ama qofkii rabo in uu wariyo noqdo sida caadada ahayd iskuulo koo-kooban oo lagu barto mihinada saxaafadda dilooyin yaryar soconaya la dhigan jiray haddana waayadii dambo waxaa jiray warbaahinta ama takhasuska saxaafadda in jaamacado farakutiris ah inay bilaabeen oo iyagu ku doodi ay badneen tusaale ahaan jaamacadda ummadda sector kamid a waxaa jira oo kuliyadda saxaafadda oo inta badan wariyaal ay soo saarto brograamo oo digloomooyin ah wariyaashii hore ama kuwii hadda warbaahinta ku jira ama kuwa raba daneynaya in ay xirfadahaasi la siiyo tababaradaasi ama jaamacaddii ay kasoo baxaan in kasto olola badan iyo tiimka urada warbaahinta xuduudinta isku tagee sidii in jaamacaddaas oo kale sektorkaasi saxaafada si loo helo dad wariyaal oo xirfadooda ay sarayso shahaada heer jaamacadeed wata maadaama urada qaarkood ay la shaqeeyaan hay-ado waaweyn oo caalami ah fanka hela waxaa jiray marka 4 sano ka hor waxaan xasuustaa codsiyo ee adahaasi lala wadaagay in ismarka la isku tageen oo uradii warbaahinta in program socda oo soconayo muddo oo wariyaal badan ay kala jibiyeen kuwa kalena weli ay u socdaan oo sanadkiiba mar la qaato oo kale jaamacadda ummadda qeybkaas inay leedahay dadaalkaas la sameeyana muhiimadda ugu weyn waxay ahayd in la soo saaro dad xirfadlayaal saxaafadeed ah maadaama warbaahinta soomaaliya ama wariyaasheediiba ay ahaayeen wax iska dhaqan ah in qofkii oo wax akhrin kara oo wax qori kara inuu warbaahinta soomaaliya uu kusoo biro uu wariyo oo noqdo oo loo fiirinayna aqoonta iyo jaamacadniyu kasoo baxay laakiin jaamacadaha siday u tiro badan yihiin wadanka oo xirfado kala duwan ay u baraan ardayda uguma batno kuliyadii saxaafadda ama sektor saxaafadda lagu baranayo intaas iyo tababarada kala duwan ay banaanka ay ka helaan ama gudaha wadanka ay ka helaan unwaaye waxyaabaha wariyaashu inta badan ay helaan
dhalinyarada ku biirasa xirfadda saxaafadda maxaa ku dhiirigeliya ama ay ku daydaan ama soo jiita marka ku biirayaan xirfadda
wallaahi waxaa la oran karaa laba arrimood ayaa inta badan sababteeda ay tahay midka koowaad waa qofka in uu hobi wax la yiraahdo ama rabitaan inuu wariyo noqdo muddo uu ka fikiraayo maankiisa ka guuxay ama marka uu yaraa kadibna uu sidii warbaahintii uu usoo galo danka kalena waxaa waaye maadaama maanta dhalinyarada badankeed oo aan wadanka shaqo badan lahayn qofka hadduu u jaamacad uu ka baxo uusan wax kaloo qabanayo uusan lahayn inta badan maadaama warbaahinta shuruudo badanna aysan ka jiran oo qofka lagu xirayo inay sidii ay usoo galaan dhalinyaradii qaarkood ay warbaahinta ay u arkaan jaranjar mustaqballe oo ay ka gudbi karaan ama ay janalkii isku xiri lahaa in ay dad siyaasiyiina ay bartaan ama fursado kale mustaqbalka inay ka dhex jiri karaan meeshaasi warbaahinta qaarkood dhalinyarada sidaas ay uga soo biiraan waana aragnaba waayadii warbaahinta aan ku dhex jirnay dad badan oo sidaas oo kale warbaahintii ugu soo biiray laakiin markii kalena meelo kale u gudbay ka faa'iideysteen magac inay warbaahintii magac ku yeeshaan ka faa'iideysteen connectionkii badnaa ay dadku ay la lahaayeen dadka qaarkood sidaas ay kusii gudbaan ilaa intaan ka aragno dad wariyaal ahaa qaarkood siyaasiyiin noqday ama dad wariyaal ahaa uu hay-ado international ku biiray ama dowladdii qeybaheeda kala duwan ku biiray marka waxaan labadaasi point ayaa inta badan aan dhihi karnaa oo sidaan aragnina ay tahabo
xarumaha waxbarashada marka laga hadlayo iskuulada jaamacadaha waxaa la yidhaha inta badan gabdhaha ka badan wiilasha xirfadan saxaafada dadka kusoo biiraya markaad isbarbar dhigto gabdhaha iyo wiilasha waa side
inkastoo statistics rasmi ah aan la sameynin laakiin soomaalidu inta badan marka ay hadasho waxay dhacdaa wiilasha iyo gabdhaha gabdhaha badan numberkaas waa la sheegaa laakiin sidoo kale kusoo biirida warbaahinta marka laga hadlaayona waa run in number badan oo gabdho saxfiyiin ah ama gabdho raba inay wariyaan noqdaan sanad kasta ay kusoo biiraan taas waxaa tusaale u ah for example anaga hadda waxaan sameynaa program la yiraahdo follow up gender declaration oo 2019 la sameeyey oo in gabdhuhu xuquuqaad badan ay ku helaan warbaahinta tusaale ahaan markii sanadkan idaacaddii aa buuqatid ama brograamyo oo noocaas a laisugu imaanayo waxaan arkay dad cusub oo warbaahinta ay kuusoo diraayaan ama tababaro meesha u joogaa ma lagu leeyahay sanad ka horaan qaadanay marka wejiyo cusub ayaad markasta arkay haddii aad xaruntii aa booqato oo follow upkii la sameynayo goboladii ha noqdaan marka numbariska dadka kusoo biiraayo warbaahinta wiilasha iyo gabdhaha marka isbarbar dhig la sameeyo numbarka gabdhaha aad u badanaya sanad kastaba aad bayn usoo kordhaya
waagad bal waxaad ka hadashaa aqoonta iyo xirfadda iyo waayo aragnimada ururkiina iyo adiga iyo gabdhaha kale khibradda leh ay la wadaagaan gabdhaha ku cusub xirfadda
runtii waxaan dhihi karnaa gabdhaha ku tusburbaahinta maanta fursado aada u ballaaran oo ka duwan oo aysan helin gabdhihii warbaahinta kaga horreeya ayay helayaan. Tusaale ahaan maanta oo warbaahintii digital ay usii guureyso oo qof kasta maanta siyaabo kala duwan uu isku soo saari karo, siyaabo kala duwan uu isku horumarin karo. Tusaale ahaan gabadhii maanta rabta in ay wariyan noqoto, waagii hore waxaa jiri jiray qofkaas oo wariya ah xuquuqaad badan xarunta warbaahinta inuusan ka heli jirin meelaha qaar loogu magac jiri jirayba magac shaqo ku bedelasho, taasoo micnaheedu ay ahayd qofka wariyaha ah inuu warbaahinta ka shaqeynaya laakiin wax mushaar ah muddo sanado uusan ka qaadan jirin, sida dhacday saaxiibadeena ku dhacday oo annaguba aan baraatiko u arkay, laakiin taa bilcagsigeeda waayo. Maanta waxaa loo baahan yahay dad wariyaal ah oo xirfadlayaal ah, maadaama warbaahinta ay tiro badan tahay, maalin kasta loo baahan yahay oo nala soo weydiiya xarumihii warbaahinta kusoo weydiina, xitaa heer maamul gabdhihii in laga dhigo maanta diyaar loo yahay. Fursadahaasi jiro iyo fursadaha tababarada oo maalin kasta la qabanayo iyo gabdhihiiyo maanta jaamacadihii heli karaa, ku biiri karaaba iska yaraata adiinadoodii horumarin kara runtii, iyo in haddii gabadhu ay u baahan tahay maanta xirfadii saxaafada inay heer ka gaarsato, aysan jaalanti badanba suuqa aysan kala kulmeyna, sababtoo ah in la rabo gabar xirfadley ah saxaafad ah wariyo ah heer maamul dhinacyada kala duwan oo warbaahinta ka shaqeyn karto. Marka fursadahaas oo isbirsaday maanta waxa waaye fursado ka duwan gabdhihii hore ee gabdhaha cusub ama kuwa hadda warbaahinta mardhow kusoo biiray ay heystaan oo la rabaa iyaga xitaa quduudii inay ka faa'iidaystaan oo ay ku baraarugaan. Marka baraarujin guudna waa la siiyaa gabdhuhu markay tusaale ahaan tababarada qaar waxaa loogu talagalay dad wariyaal ah shaqeynayay oo barnaamijyo waaweyn qabanayay oo muddo warbaahintii ku jiro, kuwana waxaa laga yaabaa capacity building iyo ashaca saxaafada iyo sida war loo diyaariyo iyo in la baro. Marka wariyaasha cusub fursadahaas iyaguna markasta u gaar ah waayo marka loo fiiriyo wariyaashii kale hore u shaqeynaya.
Ma jiraan saxafiyiin gabdho iyo ragba ay shaqada ama xirfada saxaafadu u tahay shaqo labaad oo hawlo kale ama xirfado kale leh oo ama hay-ado u shaqeeya ama ganacsiyaal ku jira, ma jiraan?
Haa, way jiraan. Dadkaas waxaa la dhihi karaa waa dadka wax soo bartay inta badan jaamacadaha kasoo baxay, hankoodina uu sareeyo. Tusaale ahaan qofka marka uu heer jaamacadeed uu gaaro aqoontiisii ay bisan tahay, maadaama warbaahintiinii maanta dhaqaale ku filan aysan ka helinin qofka wariyaha ah oo noloshiisa ama nolosha familkiisa duruufo badan ay iska jiraan. Marka qofkaana maadaama warbaahintii ha jecel ha ugu jiro ama shaqadii saxaafada ha jeclaado ama fursada labaad ha u ahaato, way jiraan dhalinyaro badan oo jaamacadaha wax ka dhiga, qaarkood macalimiin ah, waxaa jiro dad kale oo meelo gaara u shaqeeya ama ha noqdo barnaamijyo business ayagoo u gaara waxyaabo isku dhadhex wada waa ay jiraan. Taasna inta badan waxa waaye haddii la helo waxay sii xoojinay dadkii tayada lahaa warbaahinta kasii guurayay inay kusii nagaadaan, sababtoo ah qofka fursad kalena waa uu helayaa, warbaahintiina waa uu ka shaqeyn lahaa, waa uu ka shaqeynayaa intii bilcagsi ee dhihi lahayd qof kastoo wax bartay ama magac ku yeeshay warbaahintii muddo kadibba inuu kasii guuro oo shaqo kaloo cusub bilaabo ama nolol kale uu. Markaas waxaa yaraanaya dadkii tayada lahaa warbaahinta kusii nagaan lahaa in saaxadii ay baneeyaan oo dad cusub oo aan warbaahintii la jaanqaadi karin ama shaqooyinka qaar aan lagu aamini karin inay meesha ay kusoo bataan. Marka way jiraan dad saas ah ha yaraadaan ama meelaha qaar siyaabo kala duwan baa u ahaadaan in dadka isbeshale waxyaabaha shaqooyinkaasi labaad ama saxaafadii isku dhexwada waxaa waaye dadka xoogaa warbaahintiina muddo kusoo jiray aqoontoodiina ay sare u kacday ama jaamacadii kasoo baxay.
Saddexda bisha May maalinta xorriyadda saxaafadda caalamka, maxay kaaga dhigan tahay adiga shaqsiyan?
Wallaahi xorriyadda qowlka marka laga hadlayo macno ahaan waxa ay tahay hadal ay cabsi ka maran tahay ama qofku inuu hadlo isagoo aan jawaab celin cabsi ah aana dareemeynin. Laakiin marka loo fiiriyo halku dhigaasi iyo situationka ama xaalada uu wadanku ka jiro waa wax aada u kala fog. Tusaale ahaan maanta qofka wariyaha ah waxa uu xornimo ku dareemayaa ama oo ku dareemaya wariyanimadiisa inay dhameystiran tahay, in meel alla meesha uu wadanka uu doono inuu xog dhameystiran ka soo heli karo, maadaama wadankiina maanta for security uusan wariyuhu afis ugu heli karin inuu safaro gobolladii uu aado, xaaladaha dadka ay ku nool yihiin ama siyaasadaha isdiidan dhinacyada dowladda kasoo horjeeda uusan la falgeli karin. In runtii markasta waxaad moodaa warkii qofka wariyaha Soomaaliya ku nool ama kasoo waramaya xogtiisa inay qadya ay tahay. Inkastoo sanad kasta 3 May la xuso maalinta xorriyadda qolka, haddana waxaad moodaa in waxyaaba ay jeclaan lahaayeen wariyaasha Soomaaliyeed inay ku fargareeyaan sidii loogu talagalena in balance ahaan ay uga hadlaan, haddana aysan awoodin inay tahay. Xorriyadda qolka marka laga hadlaayo waxaa qalbigaaga kusoo dhacaya in aan nahay wariyaal warkoodi inta badan uu qabyo uu yahay oo aan dhameystirnayn, haddana dhaqan soo jireen ah camal naga noqon rabto oo wax aan xalloo helaynin inta badan. Iyo dhinacii kale bulshadii ama ha noqoto ama dadkii siyaasadii ku jiro ama dadkii ilaha muhiimka ah warka laga ilaayay oo aan ku baraarugsanayn muhiimadda maalintan ay leedahay, iyo guud ahaanba saxaafadda Soomaaliya xorriyadda qolka in muhiimadda ay u leedahay bulshada iyo qeybaha kala duwan haddii xogaha la rabo in wadanka laga kufar gareeyo. Marka wax qabiyo ah sanad kastana la xuso, haddana wariyaashu siday rabeen aysan uga hadli karin xaaladda wadanka ka jira.
Su-aasha ugu dambeysa, maxaad rajaynaysaan inay idiin qabsoonto bisha bisheeda sanadka dambe hadii la yidhi?
Wallaahi rajadu markasta aan wariyaashu ay qabaan ama aan qabno waxaa waaye wax fiican unbaan rajaynaynaa. Laakiin dhanka kalena marka sanad cusub la gaaro isbedel uusan jirin xoogaa, waxaad moodaa un rajo ku noolaasho un inay sii jirto. Laakiin guud ahaan waxaa waaye rajooyinkii aan qadi jirnay mid ka mid ah unbaan kusoo celinaynaa, taasoo ah in xorriyadda qolka warbaahinta Soomaaliya in la wada fahamsan yahay oo maanta qofka jooga xitaa meelaha aan isdhihi karno ama aan ku tilmaami karno qof wariye ah waa uu ku noolaan karaa ama eriyada dowladda ha noqoto ama wariyihii maanta xog intu u baahdo asoo meeshaasi ku nool oo dowladdii ku hoos nool, in aan loo arkin qof ataa ku ah dowladdii amaba aan loo arkin qof waxyaabo muhiim ah oo aan rabin oo inuu ka hadlo inuu ka hadlaayo. In xirfadda saxaafadda iyo shaqada warbaahinta muhiimadda ay leedahayna ay fahanto dowladda, wariyaashuna meelaha ay uga baahdaan xogta muhiimka ah in la siiyo. Inkastoo waayadii ugu dambeysay cabashooyin badan oo ay jireen oo dhowrkii sano ugu dambeysay dowladdan iyo dowladdii ka horreysay, inta badanna dowladda xogaheedii muhiimka ahaa ay focuska ay saarto inta badan warbaahinta dowladda, warbaahinadii madaxa banaanaa meelaha qaar laga gahadiyey. In cabashooyinkaasi waa ay jireen, isbedelo badan ayaa caskama ka jiraan. Waxaan rajaynayaa dowladduna inay u wada sinaato wariyaasha guud ahaanba iyo warbaahinta Soomaaliya guud ahaanba, maadaama warbaahinta Soomaaliya siyaabo kala duwan iyo duruufo kala duwan ay kusoo shaqeysay xilli aan wadanka aysan dowlad lahayn ay bulshada ay u adeegaysay. In heerka maanta la gaarsiisan yahay in warbaahinta Soomaaliya gacan weyn ay ku leedahay in lasoo gaaro, ha noqoto dadka siyaasadda kusoo biiraya, dadka magacyada leh oo siyaasiyiinta ku jira ama madaxda ugu sareysa wadanka, warbaahinta aysan jiri lahaynbo in aanba noqon lahayn dad la yaqaano maanta. Warbaahinta darteedana ay magacaas ay ku yeesheen, warbaahinta darteedana ay access ugu heleen in doodihii laga qabto marka ay banaanka ay joogeen, in cabashooyinkoodii warbaahinta ay usoo bandhigi jireen. Laakiin inta badan madaxdu marka ay saaxadii siyaasadda ay ku biiraan ama meeshii ugu sareysa wadanka ay tagaana, in iyaga qudoodii ay kusoo jeestaan warbaahinta. Danaha warbaahinta in la fahmo Soomaaliya guud ahaan maalintii loo baahanyaa keliya inaan la isticmaalin oo maalintii dantii lalahaa la gaarin aanan albaabada laga xiran.
Aad baad umahadsantaa Farxiyo.
Taasi waxay ahayd Farxiyo Maxamed Khayre, madaxa ururka gabdhaha saxafiyiinta Soomaaliya, waxayna u warramaysay Haaruun Macruuf barnaamijkii madasha haweenka. Waa naga intaas, inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waxaan idin leenahay nabadgelyo.